Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa direktorom Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edinom Dilberovićem i glumcem iz Banja Luke Ljubišom Savanovićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprve o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Dobijanje kandidatskog statusa do kraja godine još nije izgubljena bitka, ali zavisi isključivo od dinamike kojom institucije obavljaju svoj posao, kaže za naš program direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović. Ukoliko uspe da reši svih 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, Bosna i Hercegovina će odmah preći u fazu pregovaranja, podcrtava on, ali šanse za to su male. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Dilberović, predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je zaključke o ubrzavanju rada na 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Dokle se stiglo, odnosno je li se proces zaista i ubrzao?
A vidite, rekli ste upravo da nakon zaključaka predsjedništva kolegi za evropske integracije, koji je najviše tijelo u okviru mehanizma koordinacije, održao sastanak i zadužio je Komisiju za evropske integracije da pripremi takozvani akcioni plan za realizaciju ovih 14 ključnih prioriteta i da pripremi metodologiju izrade programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, što je jedan od ovih 14 prioriteta. Komisija je svoj dio uradila, kolegi je svoj dio uradio, radna grupa je formirana od strane komisije i po jednom i po drugom zadatku, koja bi, nadamo se, trebala negdje do kraja mjeseca, ako budu stvari išle svojim tokom, završiti posao. Da li će završiti dio posla, da li će završiti u potpunosti, ovisi o tome u kojoj mjeri će se postići saglasnost. Također, što trebamo naglasiti jeste da su i ranije institucije Bosne i Hercegovine radile u ovome procesu, prvenstveno kao što se sjećate kroz izradu onog akcionog plana prošle godine za kratkoročne prioritete, za onih 115 prioriteta i preko skoro 700 različitih mjera koje su institucije trebale donijeti. Također, neki iz prioriteta dijelom su se ispunili odluke Ustavnog suda o brisanju smrtne kazne iz Ustava Republike Srpske, na primjer, i tako dalje. Da li se moglo brže? Uvijek se može brže kad govorimo o procesu evropskih integracija. Zato je potrebna, naravno, i politička volja i potrebna je predan rad državnih službenika.
Pomenuli smo tu političku volju, a većina zadataka iz ovog mišljenja jeste zapravo domen političkog odlučivanja, poput donošenja zakona, raznih strategija. Neke od ključnih promjena odnose se recimo na bosansko-hercegovačko pravosuđe, na što su i ukazivali iz Evropske komisije čak i nedavno. Možemo li govoriti o bilo kakvom otvaranju pregovora iz sadašnje perspektive stanja u pravosuđu, ali i ocjena koje dolaze iz Evropske unije, ali i političkog ambijenta u Bosni i Hercegovini?
Među status prije otvaranja pregovora je kandidatski status. A ovih 14 prioriteta o kojima mi govorimo jeste 14 prioriteta za otvaranje pregovora. Što znači, ako Bosna i Hercegovina ispuni ovih 14 prioriteta, ona ulazi u daleko viši stadij od onoga koji je kandidatski status, što znači otvaranje pregovora. E sad, upravo za otvaranje pregovora i generalno za pristupanje Evropskoj uniji, buduće članstvo naše zemlje, ono što treba svima biti jasno jeste i ovo što ste vi u svom pitanju naglasili. Znači, nema apsolutno nikakve dileme šta je temelj na kojem počiva Evropska unija, odnosno šta Evropska unija, Evropska komisija traži od svake zemlje koja želi biti članica Evropske unije. To je u potpunosti vladavina prava. I iz toga proizlazi odgovor na vaše pitanje kad govorimo o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, o pravosuđu, jeste reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Je ključ i ključni prioritet i nešto što se definitivno od nas traži za svaki budući korak, pogotovo za ključni korak, a to je otvaranje pregovora. Nema otvaranja pregovora bez ozbiljnih koraka u reformi pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Jedan dio ovih problema odnosi se svakako i na političko odlučivanje, odnosno dogovore političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Koliko zapravo ta politička volja ili njeno neprisustvo u pojedinim situacijama zapravo otežava sam put Bosne i Hercegovine?
Politička volja je jako bitna, barem po onome što naši političari govore, neki od njih rade, postoji politička volja za proces evropskih integracija. Također trebamo shvatiti da ovaj proces jeste u jednoj mjeri politički, ali je dosta komplikovan i tehnički proces. I uz političku volju definitivno je jako bitno rad institucija, zalaganje državnih službenika i istinski rad na ovome procesu. Jer on u dobroj mjeri podrazumijeva i određene tehničke elemente koji jesu povezani sa političkim, ali mogu djelovati, da kažem tako, i sami. U svakom slučaju, politička volja jeste ključna, jer državna služba u svakom slučaju mora raditi u skladu sa zakonom i mora raditi i provoditi one politike koje su dogovorene. A barem što znamo mi, jedna od politika koja je sigurno dogovorena i koja jeste jedan od vanjskopolitičkih prioriteta i unutrašnjih prioriteta Bosne i Hercegovine jesu evropske integracije, odnosno integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Ipak su učinjeni veliki koraci u procesu evropskih integracija. Od predaje aplikacije za članstvo pa do ovoga trenutka gdje Bosna i Hercegovina ima mišljenje, do izrade odgovora na upitnik sa 1400 državnih službenika u okviru mehanizma koordinacije, što je jedan bio od najzahtjevnijih procesa kroz koji je Bosna i Hercegovina ikada prolazila i mi smo ga položili. Postoji popriličan broj ljudi, kolega na svim nivoima vlasti koji ovaj proces shvaćaju ozbiljno, koji svoj posao u ovom procesu shvaćaju ozbiljno i koji nigdje drugo i ne vide Bosnu i Hercegovinu izuzev u Evropskoj uniji.
Čini se da nije realno očekivati da do kraja godine Bosna i Hercegovina započne bilo kakve pregovore sa Evropskom unijom.
14 prioriteta su uslov za otpočinjanje pregovora. Među tih 14 prioriteta spadaju i reforme koje nazivamo ustavnim reformama. I u zemlji koje su puno jednostavnije organizovane u političkom odlučivanju od Bosne i Hercegovine, ustavna reforma je jedan od najtežih i najbolnijih procesa. Prema tome, očekivati da će u Bosni i Hercegovini ustavne reforme se dogoditi preko noći da bi pokrenuli pregovore sa Evropskom unijom u ovom slučaju je definitivno nemoguće. A da li možemo dobiti kandidatski status, odnosno dobiti jedan novi stepen u našem napredovanju kada Evropskoj uniji, opet ovisi o nama i pri tome ne ovisi samo od ovih 14 prioriteta, nego ovisi samo o dijelu prioriteta koje Bosna i Hercegovina može ispuniti da bi dobila taj status, a nakon tog statusa onda slijedi otvaranje pregovora.
Evo, šta vi očekujete da budu glavne zamjerke kada je pitanje ocjena napretka Bosne i Hercegovine od strane Evropske unije?
Očekuje se da će se sada na jesen Evropska komisija će objaviti svoj okvir novog paketa proširenja za Zapadni Balkan i u okviru kojeg će biti objavljen izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Ono što svi moramo znati jeste da će sigurno Evropska komisija svoj fokus staviti na 14 prioriteta. I postoje prioriteti koji se mogu do jeseni bez ikakvih problema ispuniti, ukoliko ih ispunimo sigurno da će stav Evropske unije prema Bosni i Hercegovini biti puno pozitivniji od onoga koji će biti u slučaju neispunjenja barem nekih od ovih 14 prioriteta.
Evo, pomenuste i metodologiju za Zapadni Balkan. Hoće li nam to olakšati ili otežati put ka članstvu?
Sad je ova metodologija nešto nova, ali u biti ona za Bosnu i Hercegovinu ne predstavlja problem u odnosu na prethodnu. Teško je ocijeniti da li ova metodologija bolja od one prethodne i da li je teža, dok se ona praktički ne bude počela primjenjivati, u ovom slučaju najvjerovatnije sa Makedonijom i Albanijom. Ona nama neće ni otežati, ni olakšati posao koji imamo, jer on je svakako težak, jer su reforme generalno bolne i mi u direkciji nakon nekih kraćih analiza nismo vidjeli da ta metodologija donosi nešto drastično novo i komplikovano izuzev u odnosu na ono, znate, što će vam se vrednovati u pravom smislu riječi napredak koji ste ostvarili, a isto tako će vam se taj napredak moć, na kraju da budemo iskreni, pomnožiti i sa nulom ukoliko on ne bude stalan.
Evropska unija odvojila je značajnu pomoć od 20 miliona eura za sektor poljoprivrede i prehrambene industrije. Ima li Bosna i Hercegovina jasne strategije kako iskoristiti sredstva koja se dobiju u grani koja može biti jako prosperitetna u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina?
Bosna i Hercegovina u februaru 2018. godine usvojila strateški plan ruralnog razvoja za razdoblje 2018. do 2021. pa je u tom planu sadržano i ono ovo što ste vi u stvari pitali. Za sada je ta pomoć Evropske unije izdvojena u iznosu od nekih 20 miliona eura. I delegacija Europske unije je odgovorna za ugovaranje i implementaciju ovih projekata i njihov nadzor u Bosni i Hercegovini. Obavijestili su nas u prošle sedmice najavili početak implementacije projekta koji se naziva EU for Agri, odnosno taj Evropska unija za poljoprivredni sektor. I cilj ovoga projekta je da unaprijedi konkurentnost poljoprivrednog sektora, da intenzivira otvaranje novih radnih mjesta, da očuva postojeće radne mjesta i naravno da je uključena i ovaj element koji do sada nije postojao, to je COVID-19 pandemija i njene posljedice i na poljoprivredni sektor.
Opada li povjerenje građana u evropske integracije upravo zbog sporosti ili percepcije sporosti samih procesa?
Proces evropskih integracija je proces od kojeg samo i najviše mogu građani imati benefita. To građani prepoznavaju. Prepoznavaju iz razloga što ta podrška članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji svake godine raste. Raste i na državnom nivou, a raste i pojedinačno u entitetima i u Brčkom distriktu. U svakom slučaju ta neka podrška je otprilike 76,6%, što je poprilično visoka podrška u odnosu na bilo koju drugu zemlju u regionu. Ono što je interesantno jeste da po nekim istraživanja nezavisnih agencija, generalno i u Evropskoj uniji, a generalno i u zemljama koje streme i teže da budu članice Evropske unije, podrška Evropskoj uniji polako raste, ona ne opada. Mi se nadamo da će tako biti u Bosni i Hercegovini, evo mi se pripremamo za novo istraživanje, tako da smo mi, barem po podršci, prvaci u regionu. I iskreno se nadam da je, ako ništa, barem taj postotak od 76,6% podrške u Bosni i Hercegovini dovoljan znak, šaret našim političarima šta bi njima trebao biti prioritet u radu, ako je već građanima prioritet da budemo članica Evropske unije.
Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku umjetnosti, da nema nje pa i drugih stvari koje nekako hrane dušu, prosto bismo poludjeli, ne bismo izašli iz svega toga normalni, opisuje život u vrijeme pandemije koronavirusa za Radio Slobodna Evropa glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske i organizator u Gradskom pozorištu Jazavac iz Banja Luke Ljubiša Savanović. U posljednja tri mjeseca nije bilo predstava uživo, a gledaocima su bili ponuđeni repertoari putem video snimaka na online platformama. Razgovarao Milorad Milojević.
Gospodine Savanoviću, kada možemo očekivati prve predstave u Gradskom pozorištu Jazavac i čime ćete obradovati publiku koja je, kako se i pokazalo prije pandemije, prosto zavoljela i glumce i predstave u Jazavcu?
Hvala vam ako vi tako mislite. Zapravo ja dijelim vaše mišljenje. Mislim da je prosto Jazavac nekim svojim izborom repertoara i predstavama koje, vrstom pozorišta koje njegujemo, koje se oslanja prije svega na glumca i na neke, što se repertoara tiče, bulevarske komedije, da je sve to doprinjelo da publika se dobro prosto osjeća u Jazavcu. Pored toga mi se trudimo da budemo dobri domaćini, da ljudima tamo, kako god okreneš, da im je lijepo tamo. Tako da ljudi su to, i naša publika i publika koju smo imali priliku da, pred kojom smo se predstavili na gostovanjima, dijeli to mišljenje, tako da mi je prosto eto drago da Jazavac prepoznaje se kao takvo pozorište. Želeći da ne gubimo, to jest da taj kontakt s publikom nastavimo i u ovim uslovima koji nisu baš obećavajući ni dobri za pozorište, probali smo i nadam se da ćemo uspjeti tokom 7. mjeseca da napravimo ljetnu scenu Gradskog pozorišta Jazavac na prostoru, to Banja Lučani možda malo bolje znaju, na prostoru nekadašnje diskoteke Music Hall, koja se i nalazi u blizini naše scene. Htjeli smo da budemo tu na tom, tako kažem, našem pozorišnom ognjištu, tu nam je blizu i tehnika i scenografija i sve, i prosto nam je lakše, smanjuje sve troškove da pravimo scenu tu. Angažovali smo arhitektu gospodina Željka Kusića, koji je prošle godine pomogao nam da napravimo jedan divan projekat enterijera hola Gradskog pozorišta Jazavac, i očekujemo da ćemo u toku 7. mjeseca odigrati prve predstave na toj ljetnoj sceni.
Koliko vam je nedostajao rad u pozorištu u ovom periodu, koliko vam je zapravo nedostajala publika?
Ja sam taj period proveo gledajući kako da se, kad ovo stane, probamo doći na neki nivo koji je što bliže onom, pod navodnike, normalnom nivou što se tiče pozorišta. Nedostajala mi je ta neka životna, da kažem, kolotečina, kad imaš neki ritam, kad treba danas nešto da radiš, da završiš, da jedino lijepo u svemu tome je bio, mislim, meni bilo što sam bio s porodicom sve vrijeme. Tako da sad da kažem da sam bio nešto tužan bez publike, bez pozorišta, naravno da mi je nedostajalo sve to, ali mislim da nije bio to neki primaran osjećaj. Više sam bio iskreno, a i sad sam zabrinut kako će to sve ići, jer i ovu ljetnu scenu koju planiramo, naravno da ćemo radeći na njoj morati poštovati sve mjere koje propisuje nadležni. Tako da sam dalje nisam miran što se tiče pozorišta, posebno kad razmišljamo o jeseni i o tome šta će biti na jeseni. Mislim da je prosto ovaj naš poziv i uopšte ta pozorišna umjetnost mnogo više ugrožena ovim virusom nego druge. Znajući kakav je odnos vlasti na bilo kojem nivou, zapravo na većini nivou, ajmo tako reći, mislim da to ne može donijeti ništa dobro. Mislim kakav je odnos prema pozorištu. Tako da je za sve nas, činim se, koji se bavimo ovim poslom, bolje da što prije počnemo da radimo.
Za jednu pozorišnu predstavu od velike je važnosti upravo ta interakcija sa publikom. Kako će to sve sada izgledati s obzirom na preporuke, zabrane koje su i dalje na snazi, obaveze lične higijene i slično?
Mi smo u šali govorili da ima predstava koje se ovako i onako igraju pred 20 ljudi, tako da nam neće biti strašno. Prosto ćemo morati tu činjenicu prihvatiti kao neku novu normalnost, da tako kažem. Tako je. Tako je kako je, tako da nećemo imati puno izbora. Bitno je da pozorišta rade i da gori ta pozorišna vatra. Naravno, to sad dovodi u pitanje isplativost bavljenja organizacija uopšte pozorišnih predstava, jer i ovako su cijene karata i ulaznica u pozorište vrlo male. Pozorištima kako je Jazavac, recimo, su na nekoj ivici ekonomske isplativosti. Ako budemo morali igrati za manji broj ljudi s tom cijenom karte, prosto nam se neće isplatiti da radimo. Ja se nadam da se pozorišta neće gasiti zbog toga, to je ono što prosto ne bi bilo dobro. Da ćemo naći načina da igramo za manji broj ljudi, a da nam je to opet, da smo bar na nuli, da tako kažem. Što se tiče pozorišta u Bosni i Hercegovini, vjerujem, ne znam naravno za sva pozorišta, ali sigurno da ovo nikom nije donijelo dobro. I onako mali i bijedni budžeti pozorišni, za koje naravno koliko god da su krivi i oni koji treba da brinu o tome kao nadležne institucije, ali su jednako krivi i oni koji rade u pozorištima, koji mirno gledaju, da tako kažem, na to i ne talasaju. Tako da je sigurno nikom nije dobro donijela ova kriza. Tvojim kolegama kojim sam pričao, činim se da nam svima zajedno treba malo više optimizma i neke aktivnosti.
A kako biste vi ocijenili saradnju među pozorištima u Bosni i Hercegovini? Čime bi se zapravo ona mogla unaprijediti?
Saradnja postoji i saradnja se odnosi prije svega na festivale. Zapravo festivali su u ovom trenutku ono što okuplja bosansko-hercegovačka pozorišta, ali i pozorišta u okruženju, nije to nikakva razlika. Isto je kod nas kao i u okruženju. Ono što možda u drugim državama u regionu stoji bolje, mada kažem opet, ne možemo Bosnu uzimati kao nikakav referentni sistem, jer ne postoji nigdje, očigledno da ne postoji logika i neko opravdanje da ne treba tražiti logiku ovdje. To je, čini mi se, nažalost tako. I objašnjavati što je šta tako, jer iz dana u dan dokazujemo da možemo i luđe, i sve luđe. Ali normalno očekivati od ljudi koji su u kulturi, u sportu, da probaju da ruše ove neke barijere, ali kažem, živeći ovdje čitav svoj život, kad god pomislim da me ništa više ne može iznenaditi, uvijek se prevarim, vidim da kažem da možemo biti još luđi i dokazati da nemamo granica. Isto je to tako i u pozorištu. Isto ljudi gledaju neke svoje interese, svoje torove i prosto zato smo tu gdje jesmo, ali nije da nema i svijetlih primjera i da nema pozorišta koja, i ljudi zapravo, ne pozorišta kao institucija, nego nema ljudi koji su spremni da tako kažem, da rade prave stvari.
Nekoliko mjeseci smo bili bez ozbiljnijih kulturnih dešavanja, pozorišta, književnih večeri, koncerata. Šta mislite, kako je to utjecalo na život običnih ljudi?
Pokazao je narod koliko je normalan, ali odmah i u drugom trenutku je pokazao na drugu stranu svoje naravi. Interesantno je, recimo, bilo je pitanje ovih predstava koje se emituju online. Sve te predstave, zapravo 99%, možda je bilo jedna ili jedna predstava koju sam ja uspio da vidim od domaćih, u stvari regionalnih pozorišta, koje su bile snimljene, prikazane da su snimljene za prikazivanje. Većina tih stvari se snima za arhive i to su, da kažem, to nisu neki reprezentativni snimci. Međutim, ljudi su, po broju tih pregleda na platformama na kojima se emituje, ljudi su to vrlo gledali. Veoma su posjećeni prikazi tih predstava, tih klipovi, kako god da ih zove. Pojavile su se na društvenim mrežama, vidio sam neke, kako se to kaže, izazovi za knjige, za čitanje knjiga, za... Opet to dokazuje da mi nemamo, eto, u tim trenucima, nemaš čemu drugom da se okreneš, da nema kulture, da nema umjetnosti, da nema, pa i drugih stvari koje su nekako, da tako kažem, u vinklu, da u kojima ima mozga i koje na neki način hrane dušu, prosto bi poludili, ne bi izašli iz svega toga normalno. Većina ljudi se bori za egzistenciju, bori se da preživi sljedećeg mjeseca. Tako da razumijem i one koji, ne mogu nikog da krivim što ne ide u pozorište, što ne ide. Mislim, daleko od toga da imam pravo uopšte ikom da sudim i da ga krivim, ali vrijeme je tako da će se ljudi radije odlučiti za kilo mesa danas nego za dve pozorišne ulaznice. I ja to razumijem.
Nekako smo navikli da ovaj period bude i period pozorišnih festivala. Kada možemo očekivati sljedeći festival u Banja Luci?
Meni je žao što ove godine nije održan Teatar Fest Petar Kočić, festival s najdužom tradicijom u našem gradu. Naš plan u gradskom pozorištu Jazavac je da krajem oktobra, ako sve bude kako treba, održimo festival Zaplet. Selekcija je gotova, sad smo, eto, tako u dogovoru s kolegama iz tih pozorišnih kuća koje treba da ugostimo, da oni dođu ovdje ako sve bude bilo po planu i sve ako bude išlo kako treba da nastupe, ako ne, onda ćemo morati tražiti neka druga rješenja. Jedno od njih je da napravimo neku drugu selekciju, to jest da napravimo selekciju od manjih formi pozorišnih i da njih ugostimo na to ljetnoj sceni. Možda u posljednjoj sedmici septembra, da mjesec dana ranije održimo festival.
Vi ste glumac u Narodnom pozorištu Republike Srpske, koje ove godine obilježava jubilej 90 godina postojanja. Koliko je važan taj jubilej za Narodno pozorište i hoće li biti prilike ove godine da se i adekvatno obilježi?
Malo je zapravo institucija i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini koje mogu da se pohvale time da iza sebe imaju 90 sezona. To su prosto stvari koje moramo poštovati. Mislim da je to velika stvar za sve nas i da moramo prosto pred tom činjenicom shvatamo koliko smo mi svi mali ovdje prolazni, koliko smo samo dio jedne mnogo, mnogo veće institucije kulture i jedne mnogo veće priče koju to samo to pozorište nosi. Narodno pozorište Republike Srpske ove godine dobilo novog upravnika, gospođicu Maju Dodik, koja došla u jedno najgore moguće vrijeme u toku pandemije, tako da je pred njom sigurno težak posao, ali mislim da ona ima u ovom trenutku ansambl koji može da odgovori na sve izazove koji su pred nas postavljeni. Ono što je već najavljeno, ja sam siguran da će to i našim sugrađanima i svima onima koji dođu u Banja Luku tad biti interesantno, je premijera predstave Derviši smrt u režiji Dejana Projkovskog, gosta iz Makedonije, na tvrđavi, Banjalučkoj tvrđavi Kastel. Godinama nismo imali neku predstavu na Kastelu, a mislim da prosto to je grijeh, prosto da se ne koristi ona scena za pozorište. Mislim da će to biti sigurno nešto što će se pamtiti. Pored toga, Narodno pozorište Republike Srpske također ima svoju ljetnu scenu na krovu pozorišta. Ima možda 15, čak i 20 godina kako je to posljednji put bilo na krovu pozorišta i mislim da će i to našim sugrađanima biti interesantno. A kažem, opet vraćam se na ovu predstavu Derviši smrt, u kojoj imam ja čast da igram i da sarađujem sa gospodinom Projkovskim, a u kojoj na ulogu Derviša igra naš nešto mlađi kolega Zlatan Vidović. Mislim da će ovo svima koji vole pozorište, koji vole zapravo i dobru literaturu, koji čitaju, da će imati priliku da nakon evo Zločina i kazne, koji je rađen u Narodnom pozorištu Republike Srpske prošle sezone, vide još jedan klasik, jedno veoma, veoma kvalitetno štivo prevedeno na jezik scene i pozornice. U svakom slučaju, Narodno pozorište imaće čim da obilježi ovu sezonu. Nakon toga Željko Stjepanović, naš kolega, ponovo se predstavlja kao dramski pisac, ovaj put napisao jedan komad o istoriji našeg pozorišta, tako da sam siguran da će to biti vrlo interesantno za publiku i koliko znam iz ovih razgovora do sad sa upravnicom jeste da to je da će čitava ova sezona zapravo biti u znaku tih 90 godina, što je jeli, i kako treba da bude.
Gospodine Savanoviću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Glumac iz Banja Luke Ljubiša Savanović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok stručnjaci upozoravaju da je svet pred ključnim mesecima koji mogu preduprediti klimatsku katastrofu, mere ograničenja uvedene zbog pandemije koronavirusa nude uvid, ali i nadu kako je moguće suzbiti emisije štetnih gasova, premda će biti potrebne dalje drastične promjene, posebno dok države širom sveta pokušavaju da ubrzaju oporavak svojih privreda, pišu svetski mediji. Svet ima samo 6 mjeseci da promeni kurs klimatske krize i spreči skok emisije gasova sa efektima staklene bašte posle ukidanja ograničenja koji bi nadvladao napore za zaustavljanje klimatske katastrofe, upozorio je jedan od najistaknutijih energetskih stručnjaka. Patrick Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju, rekao je za Guardian da će sljedeće 3 godine odrediti kurs u narednih 30 godina, dodajući da će, ako ne budu preduzete mere, sigurno doći do skoka emisije štetnih gasova, zbog čega Međunarodna agencija poziva vlade da osmisle održive pakete oporavka. Međunarodna agencija za energiju u izveštaju navodi da bi smanjenje emisije ugljenih gasova i velike potrošnje mogle da stvore jedinstvenu priliku da svet ispuni ciljeve iz Pariskog klimatskog sporazuma iz 2015. ukazuje Bloomberg. Mere ograničenja uvedene zbog koronavirusa dovele su do naglog smanjenja emisija, sa procenama da će globalne emisije ugljen dioksida 2020. pasti za 8% u poređenju sa 2019. što je blizu 7,6% koliko je prema procenama Ujedinjenih nacija potrebno svake godine do 2030. da se može spriječiti povećanje temperature više od 1,5 stepen. Međutim, većina mera koje su dovele do pada emisije nisu ekonomski održive, ističe kolumnista Wall Street Journala Walter Russell Mead, ali ukazuje da neće sve promjene potrebne za smanjenje emisije biti dočekane sa osjećanjem žrtvovanja. COVID-19 pokazao je da su moguće manje saobraćene gužve. Mead navodi navodi da manje korišćenje javnog prevoza globalno neće rešiti klimatski problem, ali ukazuje da 18% emisija širom sveta dolazi od drumskog saobraćaja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.